Я знав, що це особняк Гетсбі. Цебто, оскільки ми з ним не були знайомі, що він належить якомусь добродієві на прізвище Гетсбі. Мій будиночок був тут, мов, більмо на оці. Але більмо таке малесеньке, що його навіть не помічали. І тому я мав змогу тішитися не тільки видом на море і на газон мого сусіда, а й усвідомленням того, що я живу в оточенні мільйонерів. І все за якихось 80 доларів на місяць. По той бік затоки сяяли над водою білі палаци фешенебельного Істега. І, власне, історія літа, про яке йдеться, починається з мого вечірнього візита до Б'юкененів, що мешкали в Істегу. Дейзі Б'юкенен доводилася мені троюрідною сестрою, а Тома я знав ще з студентських часів. Відразу по війні я 2 дні гостював у них у Чикаго. Том, серед інших своїх спортивних перемог, здобув колись славу найкращого нападаючого футбольної команди Єльського університету. Тобто став одним із тих досить типових американців, котрі на 21-му році життя досягають граничної межі досконалості, за якою вже все, що б вони не робили, має присмак поразки. Батьки його були неймовірно багаті. Ще в університеті йому дорікали за звичку розкидатися грошима. І тепер він перебрався з Чикаго на схід з розмахом просто таки разючим. Привіз, наприклад, з Лейк-Фореста цілий табун поні для гри в поло. Навіть важко було повірити, що в моєму поколінні є люди настільки багаті, що можуть дозволити собі таке. Я не знаю, що спонукало їх переселитися на схід. Вони провели рік у Франції, теж без видимих на те причин, а потім якийсь час переїздили з місця на місце, завжди туди, де збиралися багатії, щоб разом грати в поло і тішитися своїм багатством. «Ми починаємо осідле життя», – сказала мені Дейзі по телефону. Але я не повірив цьому. Я не міг зазирнути їй у душу, але мені здавалося, що Том до віку блукатиме по світу, гнаний тугою за безповоротно втраченою гостротою почуттів футболіста. Отак воно й сталося, що одного теплого вітряного вечора я приїхав до Істегга в гості до своїх 2 давніх приятелів, яких я, власне, майже не знав. Їхній особняк виявився ще пишнішим, ніж я собі уявляв. Це була весела червоно-біла споруда в південному колоніальному стилі з видом на затоку. Травник, що розпочинався майже біля самої води, біг з 1/4 милі до парадних дверей, перестрибуючи через сонячні годинники і стежки, посипані товченою цеглою, і пломеніючі квітники, аж поки, досягши будинку, мов би з розбігу спинався на стіну яскраво-зеленим виноградним лозинням. На терасу будинку виходив ряд балконних дверей. Широко розчинені назустріч теплому надвечірньому вітрові, вони сяяли золотом проти сонця. А на сходах, широко розставивши ноги, стояв Том Б'юкенен у костюмі для верхової їзди. Він змінився зі студентських років. Тепер це був кремезний русявий 30-річний чоловік з твердою лінією губ і гоноровитими манерами. Найпримітнішими в його обличчі були очі. Блискучі, зухвалі. Вони дивилися так, що здавалося, ніби він весь час загрозливо подається вперед. Навіть трохи жіночна ошатність його наїзницького костюму не могла приховати могутності його тіла. Халяви лискучих чобіт облягали литки так тісно, що здавалося, шнурівка от-от лопне. А коли він ворухнув плечем, під тонким сукном перекотився вузол дужих м'язів. Це було тіло, в якому вчувалася мертва хватка. Жорстоке тіло. Голос його – різкий, хрипкий тенор. Тільки підсилював ураження, що перед тобою людина брутальна. В тому голосі бриніла ледь помітна зверхність, навіть коли він говорив з приємними йому людьми. Не дивно, що в університеті багато хто ненавидів його лютою ненавистю. Здавалося, він казав: «Не думайте, що я наполягаю на своєму, лише тому, що я сильніший і мужніший від вас». На старшому курсі ми з ним належали до одного студентського товариства. І хоч друзями не були, мені весь час здавалося, що я йому подобаюсь. І що він, вовкуватий, зухвалий, а проте неприкаяний, хоче подобатися мені.